بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folgen leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag, in dem wir dieses Buch erläutern, welches den Namen trägt, die Erläuterung der Sunna von Al-Imam Al-Barbahari. Und wir sind beim Vortrag Nummer 21 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع قول المؤلف رحمه الله، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بينا المقصود بهذا الأصل من أصول أهل السنة، وهو لزوم الجماعة، وعلمنا أن الجماعة ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجماعة هم أهل الحق، هم أهل التوحيد الخالص والمتابعة الصادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليس من الجماعة الفرق والشيع والأحزاب الذين لا يهتدون بهدي النبي محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلمنا أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والمقصود بالربقة كان العرب في الجاهلية الراعي يجمع أغنامه فيربط كل غنمة وشاة بحبل، ثم تجمع تلك الحبال في حبل واحد بيد الراعي حتى لا تشرد شاردة، فالشاردة تكون فريسة للذئاب. وكذلك أهل الحق، من ابتعد عن الجماعة كان فريسة للشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن وهلك مع الهالكين. وهذه المفارقة على حسب نوع المفارقة، فمن فارق الجماعة في العقائد فهو مرتد كافر، فإن فارقها في واجب من الواجبات فتكون المفارقة على قدر المخالفة، وكذلك في السنن والمندوبات. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام تسليم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى فليس مني ما تكفرهوش، لأن المخالفة على قدرها. نشوف خالف النبي في إيه؟ إن خالف في أصل وأنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر وارتد، وده بيرجع فيه الحكم للعلماء. إن كان في واجب فتكون المفارقة على قدر المخالفة. وتكلمنا عن هذا الأمر وفصلنا فيه، وبدأنا الحديث عن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العصمة عند الفتن بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين، جماعة المسلمين التي قامت على الحق. ولله الحمد والمنة، قلت لكم أن الجماعة ما زالت بقية في الأمة، فكل من اجتمع على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد هم الجماعة، فالزمهم ولا تبتعد عنهم، فإن مفارقتهم هلكة، فهم عصمة من الفتن ومن الزلل ومن المهلكات. وكذلك أئمة المسلمين من الحكام والأمراء، حتى وإن جاروا وإن ظلموا فهم عصمة من الفتن والفوضى وسفك الدماء وضياع حقوق الأمة، فلا بد أن نسمع ونطيع في المعروف، أما في المعصية فلا، مع ضابط أننا لا نقر ظلما ولا نمدح ظالما، لأن مدح الظالم إقرار بالظلم ومشاركة له في الظلم وإعانة له على الظلم، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. نعم، نسمع ونطيع في المعروف فقط، أما في المعصية فلا، ولا نمدح ولا نقر ظلما أو جورا. وهذا هو الاعتدال، وهذه هي الوسطية التي جاء بها كتاب ربنا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فوقفنا أمام حديث حذيفة، وما زلنا نستخرج فوائده وأحكامه. والحديث كما تعلمون جاء في الصحيحين. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا، بل إنه خير مشوب بالشر، مختلط بالشر. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، أو كما قال النبي. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. في رواية: جلهم لنا، انعتهم لنا، ما صفاتهم؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أمر للوجوب، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم تكن جماعة ولا إمام، يعني كان في زمان لفي جماعة الكل أهل بدع وضلالات، ما في أحد يتمسك بسنة، وحتى الحكام ما فيش حكام للمسلمين، فماذا تأمرني؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ما تنتسب لأي حزب ولا أي فرقة ضالة بعيدة عن الإسلام، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يأتيك الموت، وفي قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فافعل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بدأنا نستخرج جملة من فوائد الحديث، ووصلنا إلى الفائدة 11، والتي كانت بعنوان: كان النبي يسأل فيجيب، كان النبي يسأل فيجيب. وده أدب يتأدب به الدعاء إلى الله وطلاب العلم. إذا سئلت عن أمر في دينك وأنت من أهل العلم وعندك فيه العلم، فلابد أن تجيب وبأدب، ولابد أن تبين وبأدب، إلا في حالة واحدة، إذا كان السائل متنطعا مبتدعا صاحب هوى، فلابد أن تشتد عليه وأن تكون معه حازما، كما فعل الإمام مالك مع صاحب البدعة عندما قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال مبتدع صاحب هوى. لو سأل وقال ما معنى استوى لأجبناك، لكنك مبتدع صاحب هوى تسأل عما لا سبيل إلى علمه، وهذا خاص بالله رب العالمين. كيفية صفات الله لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فعندما سأل السائل هذه المسألة البدعية غضب مالك، رحم الله مالك، وعلته الرحضاء، أي تصبب عرقا من وقع المسألة ووقع البدعة، لأن علماء السلف الصالح كانت البدعة بالنسبة لهم عظيمة، يتصببون من أجلها عرقا. وقال غاضبا: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به أن يطرد من مجلسه وأن يخرج من مسجد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا يجب أن يكون التعامل مع كل من يحدثون فوضى أو بدعة داخل المساجد، ألا يمكنوا من المساجد بل يطردوا منها ويبعدوا عنها، لأن شرهم على الإسلام عظيم وخطير. فكلما ظهرت بدعة كلما غابت سنة. فإذا عند السؤال لابد على المسؤول أن يجيب بعلم، يجيب بعلم. ومن أجل هذا اصطحبتكم إلى رسالة أخرى، وهي رسالتي التي صنفتها من قبل، وهي بعنوان: السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. قلت نقف أمام باب من أبوابها يتعلق بموضوعنا، وهو بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. في اللقاء الماضي ذكرنا من هديه ثلاثة أمور. الأول أنه كان عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا سئل بيّن للسائل الحكمة الشرعية من الجواب، ودي مسألة مهمة يهتم بها الدعاء والطلاب العلم عند الإجابة، لما تجاوب السائل تبين الحكمة الشرعية من مسألته. أيضا كان من هديه في الفتوى أنه يترك المستفتي حتى يفرغ من فتواه، ثم بعد ذلك يستفصل النبي عن مسألته. الأمر الثالث براعي النبي حال المستفتي، وذكرنا لذلك أمثلة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع هدي نبينا في الفتوى صلى الله عليه وسلم، بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors, dass es von der Sunna ist, an der Jama'a festzuhalten. Und dass derjenige, der die Jama'a verlässt, er hat das Sein des Islams von seinem Hals losgelöst. Und dieses Beispiel ist in einem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt worden. Und es ist metaphorisch dafür da, um zu zeigen, dass man eine Gefahr eingeht. Das heißt, früher hatten die Schafshirten oder die Hirten allgemein, sie hatten ihre Tiere mit Seilen, jeweils eins an einem Tier, und an einem Seil hingen dann alle. Dieses Schafs oder dieses Tier würde dann, wenn sie das Seil des Islams loslöst, dann ein Fressen werden für Wölfe oder andere Tiere. Das heißt, wer die Jama'a verlässt, der hat genau dieses praktiziert und ist ein leichtes Fressen für die Shayatin, der Ins oder der Jinn. Und in einem Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer die Jama'a verlässt, auch nur wenn es eine Handbreite ist, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals gelöst. Und das Loslösen der Jama'a ist entweder, wenn es um eine Grundlage geht, das heißt, wenn es um eine Aqida-Angelegenheit geht, dann ist er aus dem Islam ausgetreten. Und wenn es um geringere Dinge geht, wie zum Beispiel einer Pflicht oder sonstiges, dann ist er so viel ausgetreten, wie diese Pflicht an Maß hat. Das heißt, er ist dann in diesem Fall nicht aus dem Islam ausgetreten. Und wir haben über die Überlieferung von Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu arda'a geredet, indem er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder er sagt, ich fragte, oder die Leute fragten den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer nach dem Guten und ich fragte ihn nach dem Schlechten, aus Angst in diesen hineinzufallen. So sagte Hudhayfa radiallahu anhu, yani wir waren in einer Jahiliyya, so sind wir in eine gute Zeit gekommen. Yani die Zeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird danach, yani werden wir danach in eine schlechte Zeit kommen. Dann sagte er, ja, sallallahu alaihi wasallam. Hat er gesagt, kommt dann nach dieser schlechten Zeit eine gute Zeit? Dann sagte er, ja, aber nicht rein. Das heißt, diese gute Zeit ist nicht absolut gut, sondern es gibt auch Dinge, die es schlecht sein lassen. Dann hat er gefragt, was lässt es so sein? Er hat gesagt, du wirst Leute sehen, du wirst von ihnen Dinge erkennen und von ihnen Dinge nicht wiedererkennen. Das heißt, sie werden gute und schlechte Taten machen. Dann sagte er, wird nach dieser guten Zeit eine schlechte Zeit kommen? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ja. Dann fragte er nach der Eigenschaft und er sagte, Leute, die mit unserer Zunge sprechen und zum Höllenfeuer aufrufen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder er wurde gefragt, was soll ich dann machen, wenn ich diese Zeit erreiche? Er sagte, bleib oder befolge die Jama'a, die Gemeinschaft der Muslime und dessen Iman. Und dann sagte er, und wenn es keinen gibt, dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, halte Abstand von all diesen Gruppierungen und einer Überlieferung, selbst wenn du zu Hause auf einen Ast beißen würdest. Und das mit dem Imam, liebe Geschwister, ist sozusagen, dass die Führer der Muslime, auch wenn sie ungerecht sind, sie sind ein Schutz für die muslimische Umma, ja, dass kein Chaos entsteht und dass die Leute nicht in absolute Ungerechtigkeit fallen. Wobei wir sagen müssen, dass wir die Gräueltaten oder die Ungerechtigkeit des Führers nicht gutheißen, ja, und dass wir ihn dort nicht unterstützen. Wir gehorchen ihm im Guten und im Verbotenen gehorchen wir ihm nicht. Wir haben über Vorzüge in diesem Hadith gesprochen und über 10 oder 11 Vorzüge haben wir schon geredet. Und dann sind wir zum Vorzug gekommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er gefragt wurde, dann hat er geantwortet. Und das ist ebenfalls die Eigenschaft desjenigen, der Wissen hat. Wenn er über eine Sache gefragt wird, so antwortet er mit Benehmen. Außer wenn es einer ist, der eine Bid'ah verbreiten möchte oder der Fitna verbreiten möchte, so wie Imam Malik, rahimahullah, dieses passiert ist, als einer in die Moschee kam und sagte, O Imam, der Ar-Rahman, der Allerbarmer, über seinem Thron hat er sich emporgehoben. Dann fragte er, wie hat er sich emporgehoben? Dann hat er angefangen zu schwitzen, weil dieses eine Bid'ah ist, die Echtheit des Emporhebens über den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, das kennt nur Allah. Dann sagte er, rahimahullah, dass die Bedeutung vom Emporheben, vom Überheben ist bekannt und das Glauben daran ist Pflicht und das Fragen danach und die Vorstellung ist nicht möglich für den Menschen und die Frage nach der Echtheit dieser Sache ist eine Bid'ah und ich sehe dich als ein Irrgegangener. Und er hat ihn aus der Moschee rausgeschmissen. Und dann sind wir aus diesem Vorzug in das Buch unseres Sheikh Hafidhullah gekommen, in dem er, beziehungsweise dieses Buch trägt, die Fragen im Islam, Weisheiten und Urteile. Und dann sind wir stehen geblieben bei der Sunna in der Fatwa. Wie war die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er gefragt wurde? Und der erste Vorzug war, wenn er gefragt wurde, dann hat er die Antwort gegeben und die Weisheit, die diese Antwort begründet. Der zweite Vorzug war, dass er, wenn er gefragt wurde, dass er den Fragenden aussagen lässt. Das heißt, er lässt ihn erstmal aussprechen und wenn es dann nochmal Nachfragebedarf gibt, dann fragt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der dritte Vorzug war, dass man die Eigenschaft oder die Situation des Fragenden ebenfalls berücksichtigt.
Min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi al-fatwa wal-ijaba ala al-sa'il بيان المخرج الشرعي للمستفتي. بيان المخرج الشرعي للمستفتي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعد المرض ونحوه، رقم الحديث 1207، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، يعني أنا مريضة جدا. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، أي زوجة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أرضى. الحديث مرة ثانية، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، وهي صحابية جليلة زوجها المقداد بن الأسود، أي مر بها النبي فسألها عن الحج، فقال لها: لعلك أردت الحج، يعني لعلك ترجون أو ترجين أن تحجين هذا العام. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، يعني أنا مريضة الآن ربما لا أستطيع الحج. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. هنا في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن المخرج الشرعي لحال المريض الذي يريد أن يحج. إيه معنى الاشتراط؟ أنا الآن مثلا عزمت على الحج، جات لك التأشيرة ودفعت كل شيء وجاءك مرض قبل السفر، ماذا تصنع؟ نقول: انطلق على بركة الله وقل: اللهم محلي حيث حبستني، يعني أنا هسافر للحج، في الطريق أثناء المناسك اشتد المرض فلم أتمكن من إكمال المناسك، خلاص يبقى أنا اشترطت عند اشتداد المرض وعدم القدرة على المواصلة بتحل من إحرامك وبترجع لبلادك، وبعد كده عليك القضاء إن شاء الله، خلاص. فدي قضية مهمة قوي، بيان المخرج الشرعي للسائل، إن أحيانا بيسأل السائل وربما قد أغلقت السبل أمامه، خلاص، فمحتاج لمخرج. وعشان كده نقول: لا تسأل إلا أهل العلم، فلا يعرف المخرج الشرعي إلا العالم، مش الواعظ ولا حاطب الليل، تسأل أهل العلم أهل التخصص. لماذا؟ لأن دي مسائل شرعية، فلن يأتيك بالمخرج الشرعي بدليل إلا العلماء وإلا طلاب العلم المتمكنين في العلم، مش أي حد تسأله. الآفة اللي احنا بنقع فيها يا إخوة إن أي حد بيتزيب زي السنة ظاهرا بنعتقد أنه من أهل العلم، ودي مصيبة خطيرة جدا. أي حد ملتحي بنروح نسأله عليكم السلام وكاتب، والأخطر بنسميه كمان الشيخ، ودي مصيبة أخطر، خلاص كده. فأصبح في تدليس على الناس، يبقى خلاص لقيت نادر عامل لحية الشيخ نادر بقى شيخ، خلاص تيجي تسأله، ونادر مش من العلماء اللي ممكن يفتيك في المسائل، خلاص كده. فأنت بتسأله ليه؟ إلا إذا كنت بتسأله عشان يسأل العلماء ويجيب لك لكن أنت تروح أي إنسان عنده لحية تروح له: يا عم الشيخ أنا عندي مسألة كذا، نقول لك: لا، لا تسأل إلا العلماء. يعني أحد مشايخنا وعلماءنا كنت معه يوما في محاضرة في بلادنا ليس هنا منذ قريب من 15 سنة، وكان أسبوع دعوي والشيخ كان عنده محاضرة وكنت معه، فقبيل المغرب دخلنا المسجد فجاء رجل عندما رآنا وراح جلس بجوارنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، عندي مسألة. فالشيخ نظر إليه وقال: هل تعرفني؟ قال له: لا. قال له: كيف تسألني وأنت لا تعرفني؟ وما أدراك أني من أهل العلم؟ هل لأني لي لحية وألبس ثوبا قصيرا؟ فالرجل كده تعجب، قال: أنا شايف صورتك، ما بره ان انت هتيجي تدي محاضره. قال له خلاص انتظر لما تسمعني ابقى اسالني. لما تسمع ما عندي من علم هل انا منهم ام لا عشان تيجي تسال. وده كان ادب اتعلمناه، مش اي حد نساله يا اخو. قلت لكم قبلا اتصل بي متصل مره، عم الشيخ سيد اتفضل. قال لي انا عايز استفتيك في فتوى، عايز بس اكد فتوى. قلت له اتفضل تاكد اي فتوى اتفضل. قال لي انا كنت راكب الميكروباص. قلت له بعدين؟ قال لي سالت الشيخ كان قاعد جنبي في الميكروباص. قلت له انت تعرفه يعني الشيخ ده؟ قال لي لا هو عامل لحيه يا عم الشيخ سيد. قلت له طب ما علينا، سالته عن ايه؟ اصل انا طلقت الزوجه وقلت لها كذا كذا كذا، ودي المرة الثالثة. وبعدين سألت الشيخ اللي قاعد جنبي في الميكروباص، قال لي لا 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 انت كنت غضبان. قلت له اه. قال لي بس اطعم 10 مساكين. قلت له الشيخ اللي افتاك ضال ومضل لانه ليس من اهل العلم وفتواك باطلة، انت كنت مدرك اللي قلته؟ قال لي طبعا ايوه. قلت له طالق مفيش حاجة اسمها كفارة هنا، لان ده اسمه يمين طلاق صريح، وحضرتك مدرك لما قلت واعي لما ذكرت، فمفيش حاجه اسمها اصل كنت غضبان. هو حد هيطلق وهو فرحان؟ ما لازم يبقى غضبان ولا ايه؟ في حد بيطلق وهو فرحان؟ لازم يبقى غضبان، ده طلاق. انما الغضب يا سيدي انواع. الغضب فقط الذي لا يقع معه الطلاق غضب في اغلاق. إغلاق يعني حضرتك لما غضبت، بعض الناس عندهم علل نفسية وأمراض لو غضب عقله يروح ما يدري ماذا قال مطلقا. غضب مع الولية عقله راح ما دريش ما قال، بعد شوية قاعد كده لما هدي بنقول له بتطلقها ليه؟ قال والله ما طلقتها، ده أنا سامعك قلت لها أنت طالق، والله ما قلت لها كده، ما قلتش طالق خالص، انا ما اعرفش ايه ده اللي انت جبت. هو ده الذي لا يقع طلاقه. ليه؟ لان عنده ايش؟ عنده ايش؟ اغلاق. النبي قال كده لا طلاق في اغلاق. يعني ايه اغلاق؟ انت عارف اغلاق يعني ايه؟ اغلق على العقل، شكرا انتهى التكليف، مناط التكليف سقط، فلا يكلف من اغلق عقله خلاص كده، فان هرف بما لم يدري. هو ده الذي لا يقع طلاقه. انما اصلها نرفزتني وانا كنت صايم قلت لها طالق، يبقى طالق. ما لقيتش غير طالق تقولها لها؟ اخرج يا سيدي بره مش بعيد عنها. ها قلت خلاص اتحمل التابعه طالق، وقع طلاقك. فدي مصايب جمه بيعيشها المسلمون للاسف. يعني اي حد عم الشيخ انا والله صليت امبارح وعملت كذا، ايه ولا يهمك، ولا يهمك ايه يا مجرم انت؟ دي عبادة. ايه ولا يهمك ده؟ ما دمت لست من اهل العلم اسكت اسكت، الله يرضيك قول امين. فدي الآفة اللي احنا بنعيشها. لذلك نسأل اهل العلم، ده بنص القرآن، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش اي حد اسأله، لازم تعرف من تسأل، هل من اهل العلم ام لا. فليس كل من تزي بزي اهل العلم يكون من أهل العلم. أديكم بتشوفوا البلاء والسودة في الفضائيات، كل من هب ودب لابس لنا عمة الأزهر وعامل نفسه عالم، ويقول لك والشطاف وانت بتقضي حاجتك في الحمام يفطر خلاص، يقوم بهبله عشان خاطر عم أبو عمة الجاهل الجهول. وللأسف دي فضائيات تستضيف هؤلاء المجرمين المدعين. نقول له يا مجرم ده الحقنة الشرجية في نهار رمضان لا تفطر. يا مجرم يا جاهل، عارف يعني حقنة شرجية؟ يعني 2 لتر محاليل بخرطوم ياخدها من يفضيها كلها عشان ينظف جوه، لا تفطر. يبقى شطف المي يا مجرم يفطر. وخد على ده بقى كتير، خد بقى فتاوى الأهاوي خلاص كده، مصيبة خطيرة جدا. فيا إخوة ما ناخدش فتاوى من هؤلاء ولا من الإنترنت، نسأل من نثق في علمه ودينه وورعه وتقواه. ليه؟ لأن بالعلم هيبين لك الحكم الشرعي، وإذا كان في مخرج يبعينه لك بالدليل كما فعل نبينا هنا. قال لا أنت مريضة، طيب روحي حجي واشترطي على ربك، اللهم محلي حيث حبستني، ما قدرتش تكمل الحج يا عم الشيخ لمرض أو لعائق أو قطع طريق ممكن. قدينا عارفين البلاد مضطربة الآن، ممكن يحصل معركة حرب مشكلة وانت رايح تحج، أوب ستوب، قول كده اللهم محلي حيث حبستني وارجع، حل إحرامك وارجع، واضح. وهكذا فهنا بيان للمخرج الشرعي للمستفتي. نعم.
Liebe Geschwister, ein weiterer Vorzug der Sunna beim Fragen oder bei der Fatawa ist es, dass der Fragen oder der Gefragte, er zeigt den Ausweg für den Fragenden. Das heißt, er zeigt den Ausweg in der Scharia für den Fragenden. Und das zeigt uns eine Überlieferung von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha. Sie sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist einmal zur Tochter von Zubayr hineingetreten und dann sagte er zu ihr, wolltest du nicht Hajj machen? Und dann sagte sie, doch, aber ich bin krank. Das heißt, sie ist nicht in der Lage, die Reise anzutreten. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, mach die Hajj, eine beginne mit der Hajj, aber setz deine Bedingung. Sag, O Allah, mein Ort ist, oder mein Hill, das heißt dort, wo ich meinen Ihram-Zustand wegmachen werde, ist an dem Ort, an dem du mich hältst. Und das ist damit gemeint, der Sheikh hat ein Beispiel gegeben, du kaufst dir beispielsweise das Ticket und du bekommst das Visum und du bist kurz vor der Reise und dann bekommst du eine Krankheit. Dann sagst du, O Allah, mein Hell-Zustand, das heißt, an dem ich meinen Ihram weglege, ist an dem Ort, an dem ich nicht mehr weiter kann. Du gehst dann die Hajj machen, du fängst an mit dem Manasik und so weiter, irgendwann wirst du so krank, du kannst nicht mehr weitermachen. Ab dann lässt du deinen Ihram-Zustand weg, gehst nach Hause, wieder zurück, ja, weil das ist der Ort, an dem Allah deinen Hill-Zustand, an dem Ort ist es jetzt erlaubt, deinen Hill-Zustand anzunehmen, und dann gehst du nach Hause zurück und du holst das nach. Und das ist der Vorzug, liebe Geschwister, wenn man die Gelehrten fragt. Weil wenn man die Gelehrten fragt, dann bekommt man den Ausweg. Er zeigt dir, wo der Ausweg ist in deiner Angelegenheit. Nicht jeder, der nach der Sunna aussieht, ist einer, den man nach der Fatwa fragt. Wie Ali, unser Sheikh, gesagt hat, ja, Nadir, nur weil der ein Bart hat, ja, ist nicht einer, den man fragt, weil das nicht einer von Ahl al-Ilm, ja. Man soll zu den Gelehrten gehen und diese fragen, wenn man eine Frage hat. Und der Sheikh sagt hier ein Beispiel von einem Sheikh in Ägypten. Er sagt, einmal ist zu ihm einer gekommen, und der Sheikh war mit ihm. Und dann sagt er, oh Sheikh, ich habe eine Angelegenheit, kannst du mir bitte Antwort geben auf das und das und das. Und dann sagte der Sheikh, kennst du mich überhaupt? Weißt du, wer ich bin, dass du mich fragst? Und dann sagt er, nein, aber ich habe das Plakat gesehen, heute kommt der und der und der macht Vortrag und so weiter. Der hat gesagt, hör erstmal, was ich zu sagen habe, hör erstmal, wie ich rede, was mein Manager ist, und dann kannst du einschätzen, ob du mich fragst oder nicht. Und genauso wie eine andere Geschichte, einer, der sitzt im Bus und neben ihn auch einer mit Bart. Und der fragt, der hat ihn eine Sache gefragt, auf jeden Fall fragt er den Sheikh. Oh Sheikh, ich will dich fragen wegen einer Sache und ich will mir sicher sein, ob die Fatwa richtig ist oder nicht. Er sagt, frag, was du fragen willst. Dann sagt er, ja, ich hab meine Frau geschieden, ich habe den Talaq ausgesprochen und einer im Bus hat mir gesagt, ich kann 10 Arme speisen. Und dann sagte er, derjenige, also wen hast du gefragt? Ja, der neben mir mit Bart. Da hat einer neben mir gesessen und der hat Bart gehabt und ich habe ihn gefragt. Und dann sagte er, also der Sheikh sagte dann, das ist einer, der ist ein Dal, ein Irre gegangener. Ja, ein Dal, Mudil, der in die Irre geht. Weil dieses existiert überhaupt gar nicht. Dieser Hukum existiert nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte erst, es gibt kein Talaq, wenn der Ighlaq fällt. Und Ighlaq ist sozusagen, die wörtliche Übersetzung ist das Schließen. Das heißt, dein Verstand ist jetzt geschlossen. Es gibt manche Leute, wenn sie sauer sind, ja, sie sagen Sachen, wenn du sie nach 10 Minuten trägst, warum hast du das gesagt? Er sagt, ich habe das gar nicht gesagt. Ja, er vergisst, er hat das gar nicht mehr vor Augen, dass er es gesagt hat. Er sagt Dinge unwillkürlich. Und das ist nur dann der Fall, ja, nee, nur in diesem Fall fällt nicht der Talaq. Wenn man in so einen Zustand fällt, in dem man nicht mehr weiß, was man gesagt hat, nur dann fällt der Talaq nicht, ansonsten fällt der Talaq. Und der Talaq ist diesbezüglich gültig. Deshalb, liebe Geschwister, ist es wichtig, die Gelehrten zu fragen und nicht diejenigen, die nach der Sunna aussehen und vielleicht nichts mit dem Wissen zu tun haben.
من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى البيان العملي للسائل لما حد يسأله عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين له بطريقة عملية كيف يفعل في مسألته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب التيمم ضربة باب التيمم ضربة. طبعا فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه دايما كده. اللي بيقرأ في كتب الحديث لما تقرأ عند الإمام البخاري وتريد أن تعرف فقه الإمام البخاري اقرأ التراجم فبيحط لك الحكم في الترجمة بس كده. فبيقول لنا هنا كتاب التيمم باب التيمم ضربة, يعني الحكم اللي يجي يتيمم بيضرب على الأرض مرة واحدة. آدي فقه البخاري خلاص كده, بتيجي كده هو مرة واحدة بس خلاص وتبدأ تمسح الوجه والكفين. باب التيمم ضربة برقم 344 عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري. طبعا لما تسمع عبد الله كذا بدون نسبة يبقى ابن مسعود خلاص كده, تقرأ في النصوص الحديثية عن عبد الله خلاص يبقى مين هو؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء؟ وكأن السائل يعترض على التيمم. فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد, يعني عمار اجتهد ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه قام من نوم جنب فاجتهد ما فيش مية, قال طيب احنا ما بنيجي نغتسل بنغسل الجسم كله صح, طب انا عايز الان اتيمم من جنابه يبقى لازم اتمرغ بجسمي كله, هذا اجتهاد عمار رضي الله عنه وارضاه. فتمرغ في التراب زي اذكر مرة احدهم فكنت بشرح التيمم فقال لي يا عم الشيخ يعني هتمضمض بالتراب؟ قلت له لسه اصبر بس عليه ما تستعجلش, اما بيقول لك الكيفيه هتعرف ما تستعجلش. بقول له يعني التيمم بالصعيد الطاهر بالتراب؟ قال لي يعني ايه ده, يعني ازاي نتمضمض ونستنشق بالتراب؟ قلت له بس ما تستعجلش اصبر الله يهديك ما تودينيش في ده. ففي ناس دايما بتستعجل قبل ما نبين, عشان كده كثيرا ما اقول يعني أثناء الشرح ما تستعجلش بالسؤال اصبر حتى نفرغ. ليه؟ في الشرح بنبين الإجمال الأول وكده بنفصل وبعد كده كمان بنجيب لك الحالات اللي ممكن تواجهها ونعالجها لك. فلما نخلص وذلك كثير يقول لك آه والله يا عم الشيخ فعلا ساعات ما بقعد ساكت كده الحاجات اللي أنا عايز أسأل عليها في الأول بلاقيك بتجاوب عليها في الآخر. أقول له عشان كده ما تستعجلش لا تتمضمض بالتراب ولا تستنشق بالتراب. رضي الله عن عمار اجتهد فبدأ يتمرغ فين؟ في التراب. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, يعني شوف الدابة كده لما كلكم شاف الدواب أكيد يقعد يتقلب كده على الأرض وشوف حتى فقه الصحابي بيبين لك اتمرغ ازاي بوصف عملي كما انت بتشوفه. رضي الله عنهم. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي. يعني هو اجتهد لأنه كان بعيد عن النبي، كان في سفر، الآن ما فيش حد يسأله، فاجتهد رأيه وصلى ورجع عايز يقول للنبي أنا عملت كذا كذا كذا، كيف أصنع؟ طيب يعني ما عدهاش، لا ده دين، ده دين يا إخوان. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض. ضربة، شوف نص الحديث أهو، عشان يقول لك تضرب ضربتين. طيب ماشي، جبتهم منين؟ أنا عايز أعرف أنت جبتهم منين؟ إيه دليلك؟ هو ده السؤال، أدي حديث النبي في الصحيح خلاص كده. واحد تاني يقول لك مثلا كفرت من أتى زوجته وجمع زوجته في نهار رمضان، ولا إيه؟ لا تصوم 60 يوم. جبت منين 60 يوم؟ أنت جبت منين 60 يوم؟ أنا عايز أسألك بس، النبي قال شهرين، والشهر قال هكذا وهكذا 30 ب30، وفي مرة تانية هكذا 30 وقابض 29. يعني الشهر ممكن يكون 30، ممكن يكون 29، فلو شهر 30 والتاني 29 بقى عددهم كام؟ 59 يوم. جبت منين 60؟ أنت جبت منين 60؟ خلاص كده؟ قول شهرين وخلاص، ما تقولش 60، لأن 60 مش مذكورة الآن. فطبعا احنا عندنا كله عند العرب عادي يعني، فبياخد لك اي حاجه صابون، كله عند العرب صابون. بقول لك لا، الصابون مختلف، فيه فاو وفي لوكس وفي صابونه تانية بتاعت الجيش عارفينها طبعا، اللي هي صابونه واحده ممكن تقعد معاك 10 سنين. ازاي ما تعرفش؟ تغسل وتعمل فيها ما بتخلصش. كان زمان عندنا يقول لك صابونه مش عارف ايه، صنبولي ولا حاجه كده غريبه، كانت عامله زي الحجره كده، نقعد لغايه ما كبرنا وهي موجوده عندنا في البيت. فمش كله صابون، الله يكرمكم. فصاحبنا عمال يالف فتاوى ويالف احكام، ودي دي الخطيره جدا يا اخوان، عشان كده اقول لك اسال اهل العلم. فضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها، ما فيش مضمضة هو بالترابة، ده حتى الضربة اللي هنضربها الواحدة دي بننفض ايدينا كمان. الله أكبر، لأن مش العلة أنك تغسل بالتراب ولا تمسح بالتراب، لا، ده حكم شرعي تعبد فقط. قال ثم مسح وجهه فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. يعني عمر لما عرف قولا كان مع عمر، فقال له أنا عملت كده، فعمر ما اقتنعش، قال له ازاي تتمرغ يعني، هو ده تيمم انك تتمرغ؟ فعمر طبعا ما اقتنعش بقولي، ولكن لم يفتيه، ارجعه للنبي، اسال النبي. مسألة ما عندنا فيها العلم الكافي ما نتكلم فيها. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر التيمم بطريقه عمليه، يعني على الارض عمل له كده اهو مره، تفضى تمسح الوجه والكفين. طبعا بعض الفقهاء بيجتهد وإن كان لا دليل على ذلك، يقول لك ولما تيجي تمسح إيديك لغاية المرفقين. طبعا لم يرد هذا عن النبي، قال امسح وجهك وكفيك بس، خلاص خلصت خلاص. يعني أنا كده بضرب الأرض كده مرة، أمسح الوجه وبعد كده الكفين، والله أكبر. أو كل ما كان من جنس الأرض، يعني أنا في أرض صحراء الرملة، في أرض طينية الطمي ده، في أرض صخرية على الصخور، خلاص كده الصخر ده. عشان كده بعض الإخوة بيجيبوا في المساجد كده الحجرة، موجودة عندكم حجرة؟ مش موجودة في مسجدكم؟ لازم يكون في حجرة، ماشي يا محمد، قولهم يجيبوا حجرة وخليها هنا، عشان لو انفقدتوا الماء على طول اللي يجي ما عندوش ماء ضربها ضربة ويمسح إيه الوجه والكفين. فين أنتوا الزلطة دي؟ الزلطة بسموها أنتوا إيه؟ بسموها إيه عبد العزيز؟ صوان. هم بالأنمي بيسموها إيه عشان يبعرفينها؟ بروكن؟ اسمها بروكن أو شتاين؟ أوكي هي دي، خلاص تروح ضرب عليها بس كده وتمسح وخلاص، ماشي كده. يبقى كل مكان من جنس الأرض، إلا بس اللي دخل النار لا، يعني طامية ودخلوها عملوها قالب أحمر ولا طوب مش عارف إيه، ما ينفعش، دخلت النار دي استوت دي خلاص كده، دي مش من جنس الأرض الآن، تحولت بقت أمر آخر. احنا بنتكلم ان كان من جنس ايه؟ الارض، خلاص كده.
واحد يقول لك انت ممكن تتيمم باللحاف. لحاف مين يا مجرم انت؟ اه والله في ناس بيفتوا كده. قال تيجي على السرير بتاعك سرير ايه ده؟ من جنس الأرض، بنقول الصعيد الطاهر. فيقول لك عادي جدا ممكن تضرب على المخده وتتيمم، تضرب على الفرشه فرشه ايه؟ ليه؟ يقول لك اصل فيها غبره. غبره يا راجل، عيب عليك. قلنا صعيدا طيبا، فننتبه للامور دي. الله يبارك لكم. نعم، ناخد كمان حديث. طيب، في لسه في باب البيان العملي. اخرج الامام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس، رقم الحديث 614، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله، في سائل راح للنبي بيسأله عن مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، ما ردش عليه النبي. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، أقام الصلاة للفجر لما انشق إيه؟ الفجر، الفجر الصادق يعني، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. بنرد على الإخوة اللي دايما كده أحيانا يعملنا مشكلة في صلاة الفجر، ها ده الدنيا ظلمة أهو، حديث النبي في الصحيح أهو، ده حديث النبي والله. شوف خلي بالك كده، لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلام والغلس مش شايفين بعض، ما يعرفش مين اللي بيصلي بجواره في الفجر. أو والله يعني أنا مثلا بصلي ورا النبي الفجر جنبي نادر، ما عرفش إن ده نادر، أو جسمه واحد جنبي وخلاص. الله أكبر. النبي لما يخلص الصلاة أنظر أعرفه، والنبي كان يطيل جدا في صلاة الصبح، درجة أحيانا كان يصلي بالأعراف كاملة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كاد يخرج من الفجر وقد اشتد اصفرار، يعني خلاص الشمس هتشرق. ليه؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمقصود بقرآن الفجر قراءة الإمام في الصلاة، قراءة الإمام في صلاة الفجر، ده قرآن الفجر. فالنبي كان يطيل جدا في صلاة الإيه؟ الصبح. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر. كيف صلاة الظهر بقى؟ حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، بين مواقيت الصلاة وبين الوقتين، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غربت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، يعني في ليلة صلى في أول الفجر الصادق، والليلة الثانية جي قبل الشروق بشوية عشان يعرفوا إن الوقتين دول داخل الفجر، معك ده كله فجر. قال والقائل يقول قد طلعت الشمس، كان في برضه اللي بيتكلموا كده في عهد النبي اهو، ده النبي اللي فعل، وده اللي نقوله للشباب، العلماء فعلوا، انت بتتكلم ليه؟ علماء الأمة دول قاطبة اللي استقرت الأحكام في دول الإسلام كلها على مواقيت صلاة الفجر، بتيجي انت بتعترض؟ ما فيش عالم حريص على الدين في الأمة كلها وساب الأمة كده في المواقيت الصلاة، ما شاء الله عليك، وانت بقى اللي الأمة كلها بتعنيك وجاي بتنكر. يا عم الشيخ يا أخي اسكت، ما انت بتقول لي يا عم الشيخ، مش بتقول لي يا عم الشيخ، طب ما تسكت، ما عمك الشيخ بيصلي على الوقت ده، صح يا شيخ رياض؟ قول له عمك الشيخ بيصلي على الوقت ده، انت جاي تعترض ليه؟ يعني هل انت احرص على الدين من عمك الشيخ اللي بيعتبر مسؤول عن مسجد ومسؤول عن مسلمين وربنا هيسأله يوم القيامة عن ده؟ مش هيتحرى عمك الشيخ الدقة انك تصلي الفجر في الوقت ويسيبك تصلي قبل الوقت؟ فهمت حاجة؟ اهو برضو بيتكلم بيقول ايه؟ قد طلعت الشمس، يعني وده وقت صلاة الفجر خلاص خلص، طب ما النبي صلى يبقى لسه ما خلصش. طيب او كادت ماشي. ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. الامس مثلا اقام صلاه العصر مثلا على الساعه الرابعه. النهارده بيقيم صلاه الظهر الساعه الرابعه الا خمسه. ياه ما هو انت اذا ادركت ركعه قبل الفريضه التي تليها ادركت الصلاه حاضره. طيب انت مركز معايا يعني خدها قاعدك. في يوم صلى الفجر في اوله اليوم الثاني قبل شروق الشمس بخمس دقائق
قبل شروق.
في يوم صلى الظهر في وقته بالضبط عندما تعامدت الشمس اليوم الثاني صلى قبل العصر بخمس دقائق وهكذا العصر والمغرب والعشاء تدريب عملهم. طيب خليك معايا. حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ثم اخر العصر حتى انصرف منها يعني قبيل المغرب بقليل والقائل يقول قد احمرت الشمس ده خلاص هتغرب. ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. يا الله جبها المغرب تاني يوم وصلى المره الامس في وقتها تاني يوم قبل ما يخرج الشفق بقليل يعني في وقت العشاء قبل العشاء بقليل صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى ها. وبعدين طيب ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول دخلنا في سلسله الليل ثم اصبح فدعا السائل تاني يوم بقى بعد يومين اهو بيصلي معايا السائل ده ثالث يوم. فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. اديك معانا بقى لك يومين بتصلي خمس صلوات وشفتنا بنصلي ازاي. هو ده هي دي المواقيت. فبينها له بطريقه ايه عمليه ما فيش بقى هنا لبس خلاص ده شاف وعرف. يبقى كده السائل عرف ان الفجر اذا كان الفجر الصادق الساعه 3:10 بتوقيت ثلث بخ ممكن نقيم الصلاه الساعه 3:10 ونصلي الفجر. يا عم الشيخ بقى معقوله يبقى في ساعتين وشويه بعد وثلاث ساعات كمان. انت هنا في اوروبا مش في بلاد الاسلام القريبه من مركز الارض مكه المكرمه. انت حضرتك هنا في اوروبا الشفق الاحمر بيطول فما تقس المانيا على بلادك العربيه. افهم يا ولد البلاد دي فيها تقدير البلاد دي فيها ايه فما تقسهاش على ايه. انا ما اقسهاش على مصر. انت حاجه فهمت يا شيخ محمد؟ وهو انت تقسها على افغانستان. فهمتني يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. فدي الدول دي ليها طقس خاص ليها خطوط طول وعرض خاصة فيها تغيرات خاصة فبتخضع في كثير من الأحكام للتقدير عن طريق مين؟ المتخصصين. واضح؟ ما يفتكش واحد قاعد في مكتبة في أم القرى. ما يفتكش واحد قاعد في مكتبة في مصر. ما يفتكش واحد قاعد في مكتبة في الجزائر ولا واحد قاعد في مكتبته في المغرب. نقول له ده عالم مكتبة. افتي للي عندك الله يرضى عنك. إنما سيب دول الغرب لمن يعلمون واقع الغرب من أهل العلم. ودي القضية الخطيرة جدا اللي دايما بننبه عليها الشباب حتى لا يزلوا. في كل سنة تحدث فتنة صلاة الفجر. ده مش هنا بس وفي بلاد الإسلام كمان والله. والله العظيم وكأنها مخططة مدبرة لبلبلة حال المسلمين. يا إخوة دول قائمة لها جهات شرعية ولها مفتين ولها علماء. كل دول ما يعرفوش وصاحبنا قام من النوم فجأة كده الفجر ده مش تمام. مش تمام ليه؟ لا انت عالم فلك متخصص في الأجرام والنجوم عشان تحسبها لنا فلكياً ولا انت عالم شريعة متخصص عشان تتابع بالنظر وتشوف الفجر الصادق. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوش لسه؟ فهمتوا؟ فالنبي بيقول له بين عمله هو ادي ساعة العلم وادي المنهج. فقال له بين كل وقتين صلاة. فهمت كده؟ خلاص ترجع. يبقى قلنا نصلي 3:10 مرة ومرة نصلي إيه بقى؟ إذا كان الشروق الساعة 6:15 نصلي الساعة 6:10 الفجر. إيه رأيك؟ يعني قبل الشروق بكام؟ بخمس دقائق. الصلاة صحيحة ما دام وقعت ركعة كاملة قبل شروق الشمس يبقى أنت حضرت الفجر إيه؟ حاضرا. النبي فعل ده عشان يعلمنا، يعلمنا الساعة واليسر في الأحكام. يا إخوة ديننا دين يسر والله، ما في حرج ولا مشقة، بس اليسر مضبوط بنصوص ومنهج مش بهوى ولا برأي. نعم.
Liebe Geschwister, ein weiterer Vorzug ist, dass man den Fragenden anhand eines Beispiels klar macht, welches Urteil eine gewisse Sache hat. Beispielsweise in Bezug auf den Tayammum. So gab es die Überlieferung der Ammar ibn Yasir radiallahu anhu Allah, eines Tages jemanden fragen wollte, wie es mit dem Tayammum praktiziert wird, yani wie dieser praktiziert wird. So hat er nicht jemanden gefunden, den er fragen kann, und hat sich und erzählt, er hat sich dann im Sand gewälzt, wie sich ein Reittier im Sand wälzt. Ja, er hat das auch bildlich beschrieben. Das heißt, yani auf beiden Seiten gewälzt, weil er sagt, wenn ich den Russen mache, dann ist sowieso mein ganzer Körper mit Wasser, und das Gleiche mache ich einfach mit Sand. Und dann hat er sich im Sand gewälzt, ja, und wie einmal einer den Chef fragte, yani wie, er hat gerade angefangen, den Tayammum zu erklären, und dann hat er schon direkt voreilig gefragt, soll ich yani meinen Mund waschen mit Wasser und meine Nase waschen mit Wasser? Dann sagte er, nee, warte einmal ab, mit Sand. Und dann sagte er, warte einfach ab, bis ich den Dars fertig mache, dann wirst du es verstehen, ja. Und wie gesagt, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Reise, und er hat ihm danach den Hukm aufgewiesen. Und zwar sagte, yani Omar hat das mitbekommen, und er hat seine Unzufriedenheit damit zum Ausdruck gebracht, aber er hat ihm nicht gesagt, was die Fatwa diesbezüglich ist. Ja? Er hat ihn den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragen lassen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani das, oder er zeigte ihm das. Er nahm seine Hände, wie unser Chef das eben vorgemacht hat. Er nahm seine Hände und schlug einmal auf den Boden. Und dann hat er auch sogar das, was an Resten an seinen Händen geblieben ist, hat er entfernt. Und dann einmal das Gesicht streichen und die Hände streichen. So hat es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das heißt, es wird mit einer Sache gemacht, die von der Art des Bodens ist. Wenn wir auf einem steinigen Boden sind, dann vom Steinboden. Wenn wir in der Sahara sind, dann von dem Sand und so weiter. Das heißt, die Weisheit, die der Fragende hier zeigt, ist, dass er einmal das praktische Beispiel zeigt. Und auch diesbezüglich gilt, wie immer, die Gelehrten zu fragen. Nicht wie einer mal gesagt hat oder einer gefragt wurde, wie mache ich den Tayammum? Er sagt, geh einfach an dein Bett und schlag dein Bett einmal und dann wasch dein Gesicht und deine Hände. Von wo ist dieser Hukm, weiß keiner. Er hat das selber von irgendwo erfunden. Oder beispielsweise die Kafara, die Sühne für den Beischlaf während einem Fastentag, während Ramadan. Er sagt zum Beispiel 60 Tage. Auch dieses 60 Tage Maß ist nicht korrekt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, 2 Monate. Manche Monate sind 30 Tage, manche Monate sind 29 Tage. Und es kann halt einfach sein, dass die Tage zusammen nur 59 oder sogar 58 sind. Ein anderes Beispiel ist in Bezug auf die Gebetszeiten. Und diesbezüglich ging einer zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte nach den Gebetszeiten. Dann gab es den ersten Tag, nachdem dieser Fragende gefragt hat, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet immer am Anfang einer Zeit gemacht. Das heißt, sobald der echte Fajr eingetroffen ist, hat er das Fajr-Gebet gebetet. Und bei der Dhuhr-Zeit, sobald die Sonne über dem höchsten Punkt ist, sobald sie sich vom höchsten Punkt wegbewegt. Das heißt, zu jeder Beginnzeit von einer Gebetszeit hat er angefangen zu beten. Das hat er einen Tag praktiziert. Und dann am nächsten Tag hat er das Gebet erst dann praktiziert, kurz bevor die Gebetszeit weg war. Das heißt, wenn der Schuruq zum Beispiel Viertel nach sechs ist, da hat er das Gebet um 10 nach 6 gebetet, beispielsweise. Yani kurz, yani solange man vor dem Eintreffen der nächsten Zeit eine Rakka erreicht, dann hat man die Zeit erreicht. Und ebenfalls, was zum Beispiel der Isha angeht, ja, so hat er bei der Ende der Zeit das Isha-Gebet gebetet, wann? Beim Erreichen des ersten Drittels der Nacht. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, die Breite und die Einfachheit dieser Religion und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns die Einfachheit gezeigt hat. Das heißt, wenn man die Gelehrten fragt, dann werden oder ist es von der Sunna, dass man ein praktisches Beispiel gibt, das dem Fragenden seine Antwort oder dass er die Antwort versteht, erleichtert. Und von der Sache, die immer eine Fitna macht, und wir haben hier gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet gebetet hat, ja, in der Überlieferung, die wir eben nicht aufgeführt haben, wurde gesagt, dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Gebet ging, zum Fajr, dann war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wer neben ihm steht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal mit Surat al-A'raf in dem Fajr-Gebet gebetet, das heißt, das zeigt die Länge. Das heißt, wenn wir hier sagen, dass wir beispielsweise das Fajr-Gebet um 6.10 Uhr beten, wenn Schuruq um Viertel nach 6 ist, dann sollte man diese Urteile nicht auf ein islamisches Land beziehen. Warum? Weil dieser Schimmer, dieser rote Schimmer, der vom Sonnenuntergang ausgeht, dieser hat eine sehr, sehr lange Zeit im Westen, ja, vor allem in Europa, hat er eine sehr lange Zeit. Das heißt, die Urteile, die wir hier fällen, sie sind nicht zu übertragen auf die islamischen Länder. Und genauso sollten diejenigen in den islamischen Ländern nicht die Fatawa machen, ja, für Leute, die hier sind. Einer, der beispielsweise in Ägypten ist, in einer Bibliothek. Oder einer, der beispielsweise in Saudi-Arabien ist. Und die nicht die Ahnung oder das Wissen haben, das man benötigt, um hierzulande eine Fatwa zu machen. Dieses gilt dann nur für die Gelehrten, die in dieser Umgebung ansässig sind.
اه طبعا بننبه الاخوه برضو اللي دايما لسه عنده مشكله في قضيه وقت الفجر نقول له ارجع للشريطين للشيخ الشنقيطي صاحب اضواء البيان رحمه الله بعنوان احكام الصيام موجودين على الانترنت الشيخ حقيقه فصل في هذا الباب تفصيلا غريبا تقريبا ما يقرب من نصف ساعه بيتكلم عن هذه الفتنه اللي بتنشا في كل عام في مواقيت صلاه الفجر في دول الاسلام مش ده في كل مكان على فكره يعني كل سنة بتظهر هذه الفتنة خلاص كده فطالب العلم المتقن يرجع يسمع الشريطين كويس أحكام الصيام للشيخ محمد الطار الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان فصل في قضية صلاة الفجر ومتى كان يصلي النبي الفجر وجمع جميع النصوص الواردة في المسألة ورد على كل الشبهات اللي بيصيرها كل من يأتينا في كل عام بهذه المشكلة يقول لك أنتوا بتصلوا قبل الفجر أو بتصلوا في وقت غير الفجر الصادق نقول لا إحنا بنصلي في وقت الفجر الصادق ووقتنا منضبط شرعا ونسأل الله القبول واضح؟ فارجع لأحكام الصيام للشيخ الشنقيطي عبر وسائل الإنترنت اسمع الشريطين جيدا حتى تستفيد عشان رمضان كمان يعني يعني الشيخ لخص أحكام الصيام كلها في شريطين في ساعتين تقريبا رحمه الله وانتوا عارفين الشيخ الشنقيطي عندما يتكلم في مسألة رحمه الله رجل كان مؤيدا نحسبه وكان لا يتكلم إلا بالأثر ولا يتكلم إلا بالدليل رحمه الله رحمة واسعة بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Liebe Geschwister, der Scheich gibt noch hier den Tipp, wer in dieser Fitna sich belesen möchte oder Informationen benötigt, so soll er die zwei Unterrichte von Scheich Shankriti, der Autor von Adwa al-Bayan, rahimahullah, er hat zwei Unterrichte bezüglich der Urteile im Fasten gemacht und hat eine halbe Stunde darüber geredet, über die Fitna, die jedes Jahr in den Ländern der Muslime und auch außerhalb stattfindet wegen der Zeitberechnung von dem Fajr-Gebet. Und zudem sagen wir, dass unsere Zeit, inshallah,
korrekt ist und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unser Fasten annehmen lässt.